Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Атайын кызмат Бишкектеги техникалык университеттеги коррупциялык схемага байланыштуу 153 студент окуудан чыгарылып, 2 окутуучу жумуштан алынганын билдирди.
Соттун чечими чыкпайынча мен да айта албайм да. Эми этикада бар да. Судебный разбирательство бүтүн анан айтып берейин. Сабак берип жүргөн мына канча деген мугалим бар биздин университетте, институтта.
Кыргызстан аймактарындан ичинде Ош жана Бишкек шаарларында кызыл сызыктан чыгып кеткен деген жүйө менен үйлөрдү, имараттарды буздуруу иштери уланууда. Бишкекте мэриянын коомдук транспортто бөбөк арабаларга кошумча жол кире талап кылган чечими коомчулуктун кескин сынына кабылды.
Эгерде бала арабасын бүктөө мүмкүн эмес болсо, ал үчүн кошумча жол акы төлөө зарыл экенин эске алыңыз.
Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулла алып барам. Алгач жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Мьянмада зилзаладан каза болгондор 1000 ашты. Мьянманын бийлиги 28 мартта катуу жер титирөөдөн наут болгондордун саны кеминде 1007 кишиге жеткенин, 2389 киши жабыркаганын билдирди. Бул тууралуу 29 мартта BBC Associated маалымат агенттигине таянып жазып, куткаруу иштери уланып жаткан белгиледи. Аталган агенттик каза болгондор жана жабыр тарткандар тууралуу Мьянмадагы аскердик өкмөткө таянып жазды. Куткаруучулар табигый кырсыктын курмандыктарын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин белгилөдү. Мьянманын ири шаарларынын бири Мандалайдагы куткаруу кызматынын өкүлү жоготуулар абдан көп экенин BBC'ге билдирди. Кайталанган жер титирөөлөргө карабастан куткаруу иштери түнү менен жүрдү. АКШдагы геологиялык кызматтын маалыматына караганда жума күнү катуураак болгон биринчи жер титирөө 10 чакырым тереңдикте Мьянманын борбордук бөлүгүндө болжол менен саат 12:50 катталган. Экинчи жолу 12 мүнөттөн кийин кайталанган. Тайландтын борбору Бангкокто дагы кыйроолор катталды. Эпицентрден 1400 чакырым алыс турган бул шаарда да зилзала катуу сезилген. Тайландтын бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялады. Маалымат агенттиктери жер титирөө Бангладеште, Индияда, Лаоста жана Кытайда да сезилгенин жазышты. Орусиянын Днепрге жасаган чабуулунан шаарда ири өрт чыкты. 4 өмүр кыйылды. Орусиянын армиясы Украинанын Днепр аймагына учкучсуз учактар менен чабуул койгонун Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак 29 мартта билдирди. Анын айтымына караганда шаарда жарылуулар катталып өрт чыкты. Турак үйлөр зыян тартты. Жергиликтүү маалымат каражаттары Бартоломе Реста мейманканасы соккуга кабылганын жазып, көп кабаттуу үй жана жер там күйүп жатканы тартылган видеону жарыялашты. Соңку маалымат боюнча Днепрде 29 мартка караган түнкү чабуулдан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы кеминде 21 киши жараат алды. Орусиянын коргоо министрлиги Днепрге жасалган чабуул тууралуу комментарий бере элек. Ал тапта Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын Украин жер казынасы боюнча жаңы сунушуна комментарий берди. Киев АКШдан кен байлыктар боюнча келишимдин жаңы вариантын алганын 29 мартта Азаттыктын Украин редакциясы жазды. АКШ документти Украинанын вице-премьери Юлия Свириденкодан берип жиберген. Украин президенти Зеленскийдин айтымында Свириденко келишимдин жаңы вариантын такыр башка документ деп мүнөздөдү. Ал жерде талкууланбаган көп нерселер бар, ошондой эле тараптар буга чейин четке кагып койгон нерселер дагы пайда болду деген Свириденко. Зеленский Киев өзүн карыздар деп эсептебей турганын билдирди. Анын биз колдоо үчүн ыраазыбыз, бирок бул насыя эмес, биз ага жол бербейбиз деген сөзүн жергиликтүү агенттик жазды. Мурдараак Financial Times жана Bloomberg АКШ менен Украинанын ортосундагы пайдалуу кендер боюнча жаңы келишимдин долбоорунун чоо жайын жарыялаган. Бул документте Вашингтон Украинанын бардык жаратылыш ресурстарын, анын ичинде газ жана мунай, ошондой эле пайдалуу кендерди иштетүүгө байланышкан бардык инфраструктурасын камтыган. АКШ бул келишим аркылуу Украина бардык акчаны кайтарып бермейинче инвестициялардын баарын өзү көзөмөлдөгүсү жана ошол инвестициялык каражаттан түшкөн кирешени биринчи өзү алгысы келет. Каракол шаарынын биринчи вице-мери Эрлан Айсаракконов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 29 мартта кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда ал муниципалдык жер тилкелерин арзан баада саткан деп шектелүүдө. Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясынын башында турган биринчи вице-мэр 8313 чарчы метрге жакын жер тилкесин мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берүү пландаштырылып жаткандыгын билип туруп өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп аталган кыймылсыз мүлктү башка жаранга жеке менчикке берүү үчүн аукцион өткөргөн деп жазылды маалыматта. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча вице-мэр кармалып, каракол милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шектүүнүн адвокаты, жакындары жана мэрия УКМКнын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов салык кодекси өзгөртүлүп, базар жана чакан бизнес патентке өтөрүн билдирди. Чакан бизнести патент системасына кайтаруу боюнча жарлыктын долбоору даярдалып жатканын ал азаттыкка билдирди. Анын айтымында документке чакан жана орто бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү максатында бир топ чара көрүү камтылган.
Патент системасы бул базарларга кичин жана чакан ишкерлерге кирет, соода сатыкка. Патенттин ставкасы мурункудан жогору болот, кирешесине жараша төлөйт да, региондорго жараша. Мисалы үчүн Дордой базары кичине кымбатыраак болсо, башка базарлар арзаныраак болот. Айтор кирешесине жараша патенттеги болот, жеңилдетилген патенттер. Ар кандай бюрократиялык кагаздарды толтуруу милдетинен кутулат. Мисалы үчүн ККМ кассалык аппараттар болбойт аларда, СФМ деп толтурбайт.
Шыкмаматовдун белгилешинче, буга байланыштуу президенттин жарлыгы кийинки аптада чыгат деп күтүлүүдө. Ошондон кийин мыйзамдын долбоору даярдалып, Жогорку кеңеш аркылуу салык кодексине өзгөртүү киргизүү каралууда. Муну менен аталган мекеме патент системасы май июнь айларында кирет деп болжолдоодо. Жаңы салыктык реформа алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстанда базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер ККМдин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларын өткөргөн. Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60 000 чамалайт. Алардын ичинен 1400 ашуун кишиге алимент төлөбөгөндүгү үчүн издөө жарыяланды. Бул тууралуу сот департаментинин адиси Азамат Курманбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алименттен карызы 300-400 000 сомго чыгып кеткендери дагы бар.
Кыргызстан боюнча жалпы алимент төлөй турган жарандардын саны 59652 кишини түзөт. 1443 карызкор баягы кыянат түрдө төлөбөй жүрөт да алимент.
Расмий маалыматка караганда өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Жогорку кеңеш соңку учурда алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилигин кароону сунуштап келет. Былтыр парламентте алименттен качкандарга жазаны катаалдатуу мыйзамын комитет колдогон. Кыргызстанда 30 мартта орозо айт намазы жума мечиттерде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Айт намазы 7:30 башталат. Ага чейин 6:15 баштап баяндар айтылат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул күнү коопсуздук күчөтүлүп, орозо айт майрамына карата өлкөдө 9000 ашык милиция кызматкери коопсуздукту камсыз ай турган билдирди. Орозо айы быйыл 1 мартта башталган. Былтыр коопсуздуктан улам орозо айт намазы облус шаарлардын аянттарындагы эмес мечиттерде гана окулган. Бир канча жылдан бери орозо айт жана курман айт намазы Бишкектин эски аянтында, облус борборлорундагы аянттарда окулуп, ага 10000 киши катышып келген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эликеевиден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталып, 150 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Коррупциялык схемага шектелип 2 мугалим жумуштан алынган. Буга чейин атайын кызматтын башчысы эми коррупцияга каршы күрөш жогорку окуу жайларда жүрө тургандыгын жарыя кылган. Бул жааттагы иштерден дагы алдыда кандай жыйынтыктар күтүлүшү мүмкүн? Иштин чоо жайына кесиптешим Наргиза Асекова токтолот.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталганын жыл башында 19 февралда билдирген. Атайын кызмат анда мугалимдер, айрым студенттер сабакка келбегенине карабастан акчасын алып баа коюп жүрүшкөнүн айтып, кылмыш ишин козгогон. Күн мурун 28 мартта УКМК иликтөө иштери аяктап, 2 мугалим иштен алынып, 150 ашуун студент окуудан четтетилгенин билдирди. Ээлеген кызматынан бошотулган мугалимдерге айып кызматтык жасалмачылык деген беренен негизинде коюлганы маалым болду.
иликтөө иштеринин жыйынтыгы боюнча жождун окутуучулары СУЖ жана ААЭге карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 346 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде айып тагылып, 2 окутуучу элеген кызматынан бошотулду. 14 окутуучу жана жогорку окуу жайдын жооптуу кызматкерлери дисциплинардык жазага тартылып, 153 студент окуудан чыгарылды. Алардын 112 КМШ жарандары болуп саналат.
Деп билдирет Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитет. УКМК кылмыш ишинин материалдары сотко жөнөтүлгөнүн маалымдады. Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университеттин басма сөз кызматкери Айнура Султанова 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен аталган университетке өзгөчө макам берилип, анын алкагында Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетине Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Кыргыз мамлекеттик геология, тоо-кен жана жаратылыш ресурстарын өнүктүрүү университети киргенин айтып, УКМКнын текшерүүсү тоо-кен институтунда жүргүзүлүп жатканын тактады.
Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине 3 жыл мурун КГУшта менен горный кошулган. Азыр ошонун баары политехнин астында. Бул окуя болсо ошо гор эмеде Токен институтунда болуп атат да. Биздин университетте ошо 12 институт бар. Ошо бир институт горный болуп атат да. Ошол жерде иш болуп атат да ошо.
Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин алдындагы Кыргыз тоо металлургиялык институттун директору Арстанбек Абдиевдин маалыматында аталган окуу жайда 3000 жакын студент билим алып, 96 мугалим сабак берет. Аталган институттун директору соттун чечими чыкканга чейин кылмыш иши козголгон мугалимдер боюнча маалымат бере албастыгын түшүндүрдү.
Коңшу өлкөлөрдүн студенттери менен баары менен жолугушкан чакырылып. Казакстан, Россия, Өзбекстан. Анан мугалимдер азыр эми тиги күнөөсү кандай, эмнеден чыгып атат, анын соттун чечими чыкпайынча мен да айта албайм да. Эми этикада бар да. Судебный разбирательствосу бүтсүн, анан айтып берейин. Сабак берип жүргөн мына канча деген мугалим бар бул биздин университетте, институтта. Баары эле азыр шок болуп атат, эмне болуп атат деп. Процедурасын дагы эле жүргүзүп атышат, дагы эле текшерип атышат, документтерди алып атат.
Кыргыз тоо металлургиялык институттун директору Арстанбек Абдиев кылмыш иши козголгон мугалимдер жумуштан өз каалоосу менен арыз жазып кетишкенин кошумчалады.
Биз буга чейин деле иштеп келгенбиз. Ушундай жанакы чистая сессия деген QR-коддор бар, жанакы анкетирование бар студенттердин арасында. Могу мугалим тынтуатат, бул мугалим мынтуатат деп доказательный базасы берилсе, албетте биз тиги органдарга кайрылабыз. Доказательный базасы болбосо кантип айтабыз? Может быть студент өзү таарынып эле ушунту айтып атат. Албетте ал мугалим жактан жасап аткан иштери текшерилет. Бизде антикоррупционный комиссия бар да университетте. Бул биринчиден анан коррупция жасалдыбы, жасалган жокпу соттун чечиминде күтөлүлүп атпайбы?
Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча окуу жайда 24000 студент билим алып, 3000 ашуун мугалим сабак берет. Коррупцияга айыпталып жаткандар, алардын тарапташтары же адвокаттары комментарий бере элек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда жогорку кеңештин жыйынында бардык жогорку окуу жайларда текшерүү жүрүп жатканын, университеттерде окууга такыр барбаган студенттер диплом алып жатканын, сабакка келген студенттер гана калсын деген талап коюп жатышканын билдирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Укторубузду улантабыз. Кыргызстандын бир тогой аймактарында, анын ичинде Ош жана Бишкек шаарларында кызыл сызыктан чыгып кеткен деген жүйө менен үйлөрдү, имараттарды буздуруу иштери уланууда. Жергиликтүү бийлик муну иретке салуу аракети менен түшүндүрүп, жолду кеңейтүү зарылдыгын белгилөөдө. Айрым жарандар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, үйүнүн бузулушун мыйзамсыз деп кенемте талап кылган учурлар дагы бар. Ушундай эле көрүнүш узап бараткан аптада Бишкектин Киргизия кичи районунда дагы катталды. Курулуш жаатындагы мындай кризис качан жана кандай жагдайда пайда болгон? Мындай көйгөйдү кантип алдын алуу керек? Бул тууралуу Азаттык архитектор жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков менен маектешти. Ишенбай мырза, мына учурда негизги шаарлар баш болуп аймактарга чейин кызыл сызыктан өтүп кеткен деген курулуштар буздурулуп жатат. Мындай масштабтуу көйгөй качан жана ушул кандай жагдайда жаралып калган?
Шаар куруу саясаты ар бир шаарда жаралганда кызыл линия деп белгилейт. Бул бүгүн эмес, кечээ күн эмес, мурдагы күнү деп көрсөтө болот. Бул кызыл линия деген дагы анчалык эле эмес, линия застройки деген да бар. Шаар өсөт да, туурабы? Шаар өскөн сайын тиги маселер көп болот. Машина көбөйгөндө жолду чоңойтуш керек. А кантип чоңойтот эгерде тегерегинде бардым куруп койсо? Ошондуктан жанагы генплан жасаганда, предетальный планировка жасаганда жана кызыл линияларды келечектегини мындай чийип коюшат да, мына ушул жерден жол өтөт деп. Жолго эле. Анан кийин жолдон кийин дагы тротуар жанагындай арыктар болуш керек да. Ошон үчүн линия застройки деген да бар. Вот линия застройкадан бияка үй куруу, имарат куруу уруксат эмес. Бул мыйзам шаар куруу мыйзамында түшүнүп жазылганда биз тилекке каршы линия застройканда унутуп калып туруп кызыл линияны эле кармап калганбыз. Бул дагы чоң ката болуп калды. Азыр эми кызыл линияга чейин эмени жолду чоңойтуш да кыйын болуп калды, себеби тротуар керек да, үйлөр да жылдырыш керек да. Ошентип бул мындай табууда оштар табуу деп коет да, муну дайым кармаш керек. Өз учурунда жергиликтүү бийликтегилер буга көп көңүл бурбай жана антип курганга уруксат берип бир жагысынан экинчи жагынан болсо элдер өздөрү билгенин кылып куруп баштатышты. Бүгүн менин оюмча ошонун баардыгын ордосуна келтирип атат.
Ошол иретке келтирүү иш аракеттерин кандай этапта шартта жүргүзүш керек? Мисалы айрым тургундар колунда кызыл китеби бар экенин айтып нааразылыгын билдирген учурлар дагы болуп атпайбы?
Бул жерде тиги жергиликтүү бийлик текшериш керек. Кызыл китепти бере албайт, себеби линия архитектура дайым караганда кызыл линияны линия застройка менен карайт. Тилекке каршы кызыл китепти берип аткан госрегистр деген бар, экөөнү текшериш керек. Госрегистр чегин каяктан өткөрдү, ушул жагын караган эмес да эч качан. Архитектура менен госрегистрдин документин айкалышпай калышы мүмкүн. Демек ошо кызыл китепти бергендерден эгерде архитектуранын кызыл линиясынан айкалышпай калса, ошого кол койгонбуз деп жоопко тартыш керек.
Өзүңүз да белгилегендей, бир убакта жол берилген каталардын кесепети болуп атат да. Анан эми булар азыр өтмүштү.
Мындайча айтканда эки ката. Биринчиден уруксат бергендер ката, экинчиси көзөмөлү кылбаган тылсына көзөмөлү кылдырыш керек.
Эми алдыда буга жол берилбеш үчүн эмнелер өзгөрүп, кандай көзөмөл болуш керек?
Ал үчүн дайым ушул жанагы шаар куруу генпландарын жасап туруш керек. Шаар куруу генпландан кийин дагы предетальный планировка деп коет, деталдуу планировка. Ошону дайым жасап туруш керек, жанагы шартка жараша, шаардын өсүшүнө жараша. Мисалы жанагы ипподромго жаңы курган атпайбы микрорайондо? Туурабы? А жерде генплан жасап атканда кичинекей жанагы бир кабаттуу үйлөр үчүн гана кызыл линияны өткөргөндө, туурабы? Эми ал жерде 40,000 дегендей шаар курулган атат. А жанагы кызыл линиялар баардык жараксыз болуп калды, тегерегиндегилер рабочий городоктор жараксыз болуп калды. Демек ипподромду гана курбаш керек азыр. Азыр бүт ошол жердеги рабочий городоктун баардыгын генплан жасаш керек, проектальный планировкадагы кызыл линияны оңдош керек, чоңойтуш керек. Эмиши менен жанагы шаар курулганда аякта болгон маселелер уже баттай калат көчөгө. Ошондуктан азыр кандай ката кетип атат? Ошол эле ипподромго курула турган микрорайондун проектисин жасап атат дагы, а тегерегиндегисин кошо жасап айтат да. Эгерде тегерегиндегисин кошо жасаганда бүт жанагы баарын тең эме кызыл линияны линия застройканын баарын оңдоп туруш керек. Ошентип бул жаңы микрорайон болобу, шаар болобу, дайым бул кызыл линия менен линия застройканы дайым оңдоп туруш керек. Ал үчүн оңдош үчүн жана генплан жасалат. А генплан 25 жылдык эсеп менен жасалат.
Алдыныкы
мына казыр мисалы Бишкек 1,200,000 деп эсептеп атпайбы? Азыр генплан жаңы баштап атат, 25 жылдан кийин 2,000,000 ашып кетет экен, ойлокочу. Ошентип казыр генпландан ошонун баарын тең эсептеп уже бүт жанагы кызыл линия застройканын баарын өзгөрөт.
Шейме мырза, мынанан Борбор калааны эле алсак, азыркы жаңы курулган турак жайлар көп болгону менен ал жерде унаа коюучу жайлардын тартыштыгы, жолдун кууш болуп калганы сыяктуу дагы маселелер пайда болуп атпайбы? Алдыдагы 25 жылды эске алып даярдалчу башкы планда ушул сыяктуу учурлар дагы каралабы? Негизи эле анда кандай критерийлер менен башкы план түзүлөт?
Мыйзамда, жер кодексинде архитектура градус строительства мыйзамда мынтип жазылган. Бир гана учурда, бир эле гана учурда жер бөлүнүп берилет. Бирөө курам десе. Негизи жана шаар куруу ген пландын негизинде гана жерди бөлүп бергенге уруксат. Эми бекер жазылган эмеспи? Бирөөгө жер берердин алдында ошо ген планга, проект застройкага айкалсабы, айкалышпайбы ошону текшертип гана жибериш керек. А эгерде ал жасалбай, жөн эле ген планы жок, проект застройка жок жана андай жерди бөлүп калчу болсо, кийин жергиликтүү бийлик чоң ката кылган негизинде кийин бүгүнкү күнгө башы оорубаса эмки биздин балдардын башы ооруп калат. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн болсо мына СССР убагында ойлоп көрүңүз, СССР убагында горисполкомдо Фрунзе гор проект деген долбоор институт бар болчу. Ал жерде 600 адам иштечү. Анын ичинде ген план жасаган мастерской иштечү, анда 100 ашык иштечү, кишилер иштечү. Көрдүңүзбү? Горисполкомдун ушундай мындайча айтканда күчү бар болчу, долбоорлорду жасап, күнүгө жасап турган долбоор. Бүгүн ойлоп көрбөйсүңбү, мэриянын институту да жок, долбоорлор институту.
Администрациялык да көйгөй бар экен да бул жаатта.
Чоң да. Мисалы мен оюмча азыр мэрия ушундай маселелер пайда болгондо чуркап жанагы институт долбоорлор институтун ген план институтун уюштуруш керек, азыркы адистерди алып бараш керек, күнүгө иштетиштип жанагындай сен айткандай кайсерге эмне болбосун жанагы проект застройки, проект детальной планировки ген план жасап туруш керек.
Чоң рахмат сизге, урматтуу каарман, биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков маектешти, аны менен мен Түмөнбаев Динабек уулу сүйлөштүм. Эми учкай жаңылыктарга орун берели. Мьянмада зилзаладан каза болгондор 1000 ашты. 30 мартта аба ырайы тоолуу аймактарда кар жаай тургандыгы эскертилди. Орозо айт намазы жума мечиттерде окулат. Ал эми Каракол шаарынын биринчи вице мэри кармалды. Калган жаңылыктар сайтыбызда. Бул аптада кызуу талкууга түшкөн дагы бир темага кайрылалы. Бишкекте транспорт департаментинин коомдук транспортто бөбөк арабаларга кошумча жол кире талап кылган чечими коомчулуктун сынына кабылды. Мекеме мындан 3 жыл мурун өзгөртүлгөн шаардык кеңешинин токтомун жүйө кылууда, анда жүргүнчү алып бараткан жүктүн көлөмүнө карап кошумча жол кире төлөө көрсөтүлгөн экен. Социалдык тармактарда жаш энелерди көп балалуу болууга чакырган өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн мындай маселеге көңүл бурбайт деп суроо салгандар болууда. Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Байке, менин балам 5 айлык неле болду, аз төлөбөйм.
Бишкекте автобуста тартылган бул видео соц тармактарга тарап коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Видеодон автобус айдоочусу балалуу аялдан бөбөк арабасы үчүн өзүнчө жол кире талап кылып жатканын көрүүгө болот. Коомдогу кескин сын пикирлерден кийин Бишкек мэриясынын транспорт ишканасы түшүндүрмө берүүгө аргас болду. Алар дагы соц тармакка видео чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинин 2022 жылы кабыл алынган токтомуна ылайык жүргүнчү алып бараткан жүктүн узуну 1 метр, туурасы 50-60 сантиметрден ашса, жүйе салмагы 40 килограммдан көп болсо 17 сом кошумча жол кире төлөшү керектигин айтты. Бул талаптан бөбөк арабалары бошотулган эмес. Ошол эле учурда бөбөк арабаларга ылайыкталып жазылган өзүнчө пункт эле каралган эмес, деди ишкананын басма сөз катчысы Сиренгүл Бакытбек кызы.
Урматтуу ата-энелер, сиздерди коомдук транспортко түшүүдө бала арабасын бүктөп кирүүңүздөрдү суранабыз. Бул башка жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берет. Эгерде бала арабасын бүктөө мүмкүн эмес болсо, ал үчүн кошумча жол акы төлөө зарыл экенин эске алыңыз.
Соц тармактарда жаш энелерди көп балалуу болууга чакырган өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн мындай маселеге көңүл бурбайт деп суроо салгандар болууда. Ошондой эле транспорт департаментинин социалдык тармактардагы баракчасына жарыяланган видеодо автобуска чыгарда баланы бир колго кармап, арабаны бүктөп алып киргиле деген кеңеши да талкуунун бутасы болду. Биз социалдык тармактардагы айрым пикирлер менен бөлүшөбүз.
Автобуска коляска менен отурсаң бүктөп киришиң керек жана баланы алдыңа алып отурушуң керек деген токтомду кабыл алгандардын же балдары же аялдары жок. Чын. Же силер автобуска түшпөсөңөр, каалагандай мыйзам кабыл ала берсе болобу? Ансыз да атенеге шарт жок Бишкекте. Эми коомдук транспортка да түшүүнү кыйындатып жатышат.
Бала менен таксиге отурсаң жаман көрүшөт. Автобустар албай кетет. Алса да коляскаңды салгыча күтпөй жаман көрөт. Эми мындай мыйзам чыкса, тротуарга чыксаң мотоциклдар, велосипедчендер жөөлөйт.
Коляска үчүн акча төлөш керек деген пункттун арга түшүндүрмө бересиңерби? баласы менен кирген аялды бир колунда бала, бир колунда бүктөлгөн коляска экенин элестетип атасыңарбы?
Транспорт департаментинин жетекчи орун басары Алмаз Алымбеков ишкана жана анын айдоочулары 2022 жылы жазылган токтомго ылайык гана иш алып барарын айтууда.
Ошол байыңкы талкуу жараткан видеодо эми ал жерде көрүнүп турат то, что айдоочу дагы өзүнүн талабын сурап атат, жүйүүчү дагы жок, мен төлөбөйм, эмне кылсаң ошо кыл деп эметип койду. Эми эркектер деле толтуруп алчу. Бывает случай, менде эле там бирөөнүн акчасы жок болуп калса, же жол киреси жок болуп калса, төлөп коебуз, эметип коебуз, же барып айдоочуга айтып коюш керек болчу. Урматтуу айдоочу, мен жетип алайын деп койсо, айдоочу түшүп салбайт. Бул талкуу болуп атат. Бул боюнча мен ойлойм, бул маселени Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары менен биздин мэриянын жетекчилиги жагынан иш алып барылып деген ойдомун. Болот болуш керек. Департаменттин сунушу бул боюнча эми билбейм, аны айта албайм мен. Бирок азыркы күндө бул бекитилип берген токтом. Биз ошого ылайык ишибизди алып барып атабыз жана Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы бекитилип берген токтом менен өзүнүн ишин алып барып атат.
Соңку 35 жылдан бери Бишкек жана Орусияда коомдук транспорт айдап жүргүнчү ташыган Апсамат Бөрүкулов Бишкектеги автобустарга бөбөк араба менен отурган энелер анча көп эмес экенин айтып, алардан араба үчүн да акы алуу анын практикасында болбогонун айтты.
Коляскача мага отурган жок го. Эми отурду бир экөө, анын жөлдү ачып түшүрүп эле кайра чыгарып койдум. Алар да барыш керек да бара турган жерине.
Сиз Россияда көп жылдар иштегенсиз.
Россияда иштеп калдым.
Автобус айдап?
Автобус.
Аякта ондай эрежелер
кандай? Анда ушундай, ушундай эле месталар барынык эле детский, инвалидный месталары бар. Алар да коляска менен чыккан ачып берип, киргизип чыгарып турабыз. Жок, коляска төлөбөйт го. Төлөгөнүн көрбөдүм мен.
Коомдук транспортко байланыштуу сын пикирлер соңку учурда көп айтылып келет. Буга чейин Бишкекте коомдук транспорт катышкан жол кырсыктары көбөйгөнү талкууга түшкөн. Майып арабалардын кирүүсү үчүн пандустун жоктугу болсо дагы ачып бербейт деген сындар айтылган. Бишкек шаары боюнча жалпысынан 58 каттамдык линия тейленип, күнүгө 1200 автобус жолго чыгып турат. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денибиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык. Эл талаштык, кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик, ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк өгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла. Алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевтин сөз даяр түрмөгү менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абдулла алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекпоев. Алдыда дагы биздин жарым сааттык уктурубуз бар. Бизден алыстап отурубуз. Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдин Абиоулу. Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евро биримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат.
98% сейрек кездешүүчү металлдарды Кытай сатып алган акыркы 30 жылда дүйнө жүзү боюнча. Анын көзөмөлү кылат сейрек кездешүүчү металлдардын базарынын көлөмү 98 миллиард доллар.
20 жыл мурдагы март инкылабындагы бүдөмүк окуялар, улуттук банктын Жалал Абад облустук башкармалыгынан жоголгон 22.7 миллиондун чоо жайы такталдыбы?
Банк 1% беребиз 1 000 000 сом деп туруп аякта 103 миллион деп кирдим, эсимде да калып атыпмын.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Мьянмада зилзаладан каза болгондор 1000ден ашты. Мьянманын бийлиги 28 мартта катуу жер титирөөдөн наут болгондордун саны кеминде 1007 кишиге жеткенин, 2389 киши жабыркаган билдирди. Бул тууралуу 29 мартта BBC Associated маалымат агенттигине таянып жазып, куткаруу иштери уланып жатканын белгиледи. Аталган агенттик каза болгондор жана жабыр тарткандар тууралуу Мьянмадагы аскердик өкмөткө таянып жазды. Куткаруучулар табигый кырсыктын курмандыктарын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин белгилөдү. Мьянманын ири шаарларынын бири Мандалайдагы куткаруу кызматынын өкүлү жоготуулар абдан көп экенин BBC билдирди. Кайталанган жер титирөөлөргө карабастан куткаруу иштери түнү менен жүрдү. АКШдагы геологиялык кызматтын маалыматына караганда жума күнү катуураак болгон биринчи жер титирөө 10 чакырым тереңдикте Мьянманын борбордук бөлүгүндө болжол менен саат 12:50 катталган. Экинчи жолу 12 мүнөттөн кийин кайталанган. Тайландтын борбору Бангкокто дагы кыйроолор катталды. Эпицентрден 1400 чакырым алыс турган бул шаарда да зилзала катуу сезилген. Тайландтын бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялады. Маалымат агенттиктери жер титирөө Бангладеште, Индияда, Лаоста жана Кытайда да сезилгенин жазышты. Орусиянын Днепрге жасаган чабуулунан шаарда ири өрт чыкты. 4 өмүр кыйылды. Орусиянын армиясы Украинанын Днепр аймагына учкучсуз учактар менен чабуул койгонун Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак 29 мартта билдирди. Анын айтымына караганда шаарда жарылуулар катталып өрт чыкты. Турак үйлөр зыян тартты. Соңку маалымат боюнча Днепрде 29 мартка караган түнкү чабуулдан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы кеминде 21 киши жараат алды. Орусиянын коргоо министрлиги Днепрге жасалган чабуул тууралуу комментарий бере элек. Каракол шаарынын биринчи вице мэри Эрлан Айсаракконов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 29 мартта кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда ал муниципалдык жер тилкелерин арзан баада саткан деп шектелүүдө. Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясынын башында турган биринчи вице мэр 8313 чарчы метрге жакын жер тилкесин мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берүү пландаштырылып жаткандыгын билип туруп өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп аталган кыймылсыз мүлктү башка жаранга жеке менчикке берүү үчүн аукцион өткөргөн деп жазылды маалыматта. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча вице мэр кармалып, каракол милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шектүүнүн адвокаты, жакындары жана мэрия УКМКнын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов салык кодекси өзгөртүлүп, базар жана чакан бизнес патентке өтөөрүн билдирди. Чакан бизнести патент системасына кайтаруу боюнча жарлыктын долбоору даярдалып жатканын ал Азаттыкка билдирди.
Патент системасы бул базарларга кичин жана чакан ишкерлерге кирет, соода сатыкка. Патенттин ставкасы мурункудан жогору болот, кирешесине жараша төлөйт да. Ар кандай бюрократиялык кагаздарды толтуруу милдетинен кутулат. Мисалы үчүн ККМ кассалык аппараттар болбойт аларда, СФМ толтурбайт.
Шыкмаматовдун белгилешинче, буга байланыштуу президенттин жарлыгы кийинки аптада чыгат деп күтүлүүдө. Ошондон кийин мыйзамдын долбоору даярдалып, Жогорку кеңеш аркылуу салык кодексине өзгөртүү киргизүү каралууда. Муну менен аталган мекеме патент системасы май июнь айларында кирет деп болжолдоодо. Жаңы салыктык реформа алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстанда базарларда соода саттык менен алектенген ишкерлер ККМдин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларын өткөргөн. Кыргызстанда 30 мартта Орозо айт намазы жума мечиттерде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Айт намазы 7:30 башталат. Ага чейин 6:15 баштап баяндар айтылат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул күнү коопсуздук күчөтүлүп, Орозо айт майрамына карата өлкөдө 9000 ашык милиция кызматкери коопсуздукту камсыз ай турган билдирди. Орозо айы быйыл 1 мартта башталган. Бир канча жылдан бери Орозо айт жана Курман айт намазы Бишкектин эски аянтында, облус борборлорундагы аянттарда окулуп, ага 10000 киши катышып келген. Былтыр коопсуздуктан улам Орозо айт намазы облус шаарлардын аянттарындагы эмес, мечиттерде гана окулган. Америкалык миллиардер Илон Маск X социалдык тармагын өзүнүн жасалма интеллект багытында технологияларды иштеп чыккан XAI компаниясына 33 миллиард долларга сатты. Масктын айтымында бул келишимден кийин аталган компаниянын баасы 80 миллиард долларды түзөт. XAI жана X'тин келечеги бири-бири менен тыгыз байланышта деп жазды Маск. Reuters агенттигинин жазганына караганда, XAI менен X'тин өкүлдөрү келишим тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Агенттик бул операциянын чоо жайы, тактап айтканда инвесторлорго төлөп берүү механизми жана жаңы түзүмдө X жетекчилигинин макамы кандай болору азырынча белгисиз экенин жазды. Bloomberg басылмасынын маалыматына караганда, биргелешкен түзүм XAI Holdings деген аталыш алды. XAI компаниясынын инвесторлорунун бири Reuters агенттигине билдиргенине караганда, Маск алар менен сатуу тууралуу кеңешкен эмес. Миллиардер компаниялар буга чейин тыгыз кызматташып жатканы жана интеграция XAI иштеп чыккан Grok жасалма интеллект системасын өнүктүрүүнү тездете турганын белгилеген. Tesla жана SpaceX сыяктуу компаниялардын негиздөөчүсү Илон Маск Twitterде 2022 жылдын күзүндө 44 миллиард долларга сатып алган. 2023 жылдын мартында Маск компаниянын юридикалык аталышын X Corp деп өзгөрткөн.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элгеева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евробиримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат. Борбор Азиядагы аз кездешкен минералдардын корлоруна соңку кездери Кытай, АКШ жана Евробиримдик бирдей кызыктар болуп, ортодогу атаандаштык күчөп баратканы байкалат. Кыргызстанда кандай сейрек кездешүүчү жер элементтери бар? Аларды өздөштүрүүдө расмий Бишкектин пландары кандай? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Евробиримдиктин эл аралык кызматташтык боюнча комиссары Йозеф Сикеланын марттын ортосундагы Борбор Азия өлкөлөрүнө жасаган сапарынын өзөгүн чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү маанилүү минералдарды казуу жана Европага ташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү түздү. Ал 17 мартта Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен кездешкенде Брюссел сейрек кездешүүчү минералдар боюнча чөлкөмдөр аралык кызматташууга өзгөчө маани берип жатканын айтты. Бул тема 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Евробиримдик Борбор Азия саммитинин күн тартибинде жогору мааниге ээ болорун белгиледи. Йозеф Сикела Кыргызстанга жасаган сапары тууралуу Азаттыкка курган маегинде сейрек кездешүүчү минералдарды иштетүүдө европалык стандарттарды колдонууга болорун билдирди.
Кыргызстандын Европаны маанилүү чийкизат менен камсыз кылууда келечектеги өнөктөшүнө айлануу мүмкүнчүлүгү да бар. Ошондой эле биз ген байлыктарын иштетүү боюнча европалык стандарттар экологиялык жана социалдык коргоону камсыз кылууга кантип колдонулса болорун талкуулап жатабыз.
Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин соңку кездери Кытай, Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдиктин кызыгуусу бирдей артып барат. Үчөө тең чөлкөмдөгү критикалык минералдарды өзүнө ийинчилеп калууга болушунча далалаттанууда. Жогорку бийлик төбөлдөрүнүн байма-бай жолугушууларынан тарта, соңку 3-4 жылдан бери актуалдуу болуп жаткан C5+1 форматындагы саммиттердин күн тартибинде да сейрек кездешүүчү жер элементтерин же критикалык маанилүү минералдарды иштетүү маселеси башкы саптарга чейин чыгып келет. 2023 жылы 20 сентябрда өткөн АКШ Борбор Азия саммитинде Вашингтондун чөкөмдөгү сейрек кездешүүчү металл кендерин колго алууга мүмкүнчүлүк издегени айгине болгон. Андагы биргелешкен декларацияда критикалык минералдарды жеткирүүнүн ар түрдүү, туруктуу жана ишенимдүү чынжырчасын түзүү, чекизатты казуу жана кайра иштетүү үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгуу сыяктуу жагдайларга көңүл бурулган. Талдоочулар белгилегендей, Америка Кошмо Штаттарынын ага чейинки Борбор Азияга байланышкан стратегиялык документтеринде критикалык минералдар тууралуу сөздөр кездешчү эмес. АКШнын геологиялык кызматы 2022 жылы өлкө үчүн зарыл болгон маанилүү сейрек кездешүүчү минералдардын тизмесин жарыялаган. Тизмеге 50 критикалык маанилүү элементтер кирген. Анын 25-нин Кыргызстанда ар кандай көлөмдөгү корлору бар. 2024 жылдын 8 февралында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинде маанилүү кен байлыктар боюнча диалогтун C5+1 форматындагы алгачкы жыйын өткөн. Ага Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жооптуу аткаминерлери катышканы кабарланган. Бардык тараптар Борбор Азиядагы критикалык маанилүү минералдарды казууга жана кайра иштетүүгө Американын инвестиция салышына бериле турган мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүүгө ынтызарлыгын билдиришкен. Учурда Кытай критикалык маанилүү минералдарды жеткирүүдө дүйнөдөгү лидерликти кармап турат. АКШдагы National Defense журналы жазгандай, Кытай дүйнөдөгү сейрек кездешүүчү минералдарды казган ишканалардын 60% жана кайра иштетүү кубаттуулугунун 85% көзөмөлдөйт. 2023 жылдын 18-19 майында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде Си Цзиньпин Бээжин чөлкөмдүн өлкөлөрүнө финансылык колдоо жана кайтарымсыз жардам иретинде 4 миллиард доллар берерин билдирген. Евробиримдиктин Global Gateway деп аталган стратегиясынын алкагында Борбор Азия менен кызматташтыктын 4 багыты белгиленген. Алар Транскаспий транспорттук коридору, Санарип айкалышуу, суу, энергия жана климаттын өзгөрүшү, критикалык маанилүү заттар. 2024 жылдын март айында Европа Кеңеши өздөрү үчүн зарыл болгон сейрек кездешүүчү жер элементтеринин тизмесин бекиткен. Тизмеге 30 критикалык маанилүү элемент кирип, анын 17-си стратегиялык макамга ээ болгон. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев кубаттуу державалардын Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү элементтер үчүн атаандаштыгын жогорку технологиялуу өндүрүштүн өсүп жатышы менен байланыштырат.
Бул стратегиялык ресурстар, анткени бүгүнкү күнү сейрек кездешүүчү металдар микрочиптерде колдонулат. Жогорку технологиялык жабдыктарда, жасалмаларда колдонулат. Сырттары жасалма интеллект сейрек кездешүүчү металдардан жасалган жабдыкта жайгашат. Мисалы үчүн ушул электромобилдер, гибрид унаалардагы өзүнүн башкаруу системаларында жана ошол неодим сыяктуу күчтүү магниттерде бир кыйла жана батареяларында бир кыйла сейрек кездешүүчү металдарды колдонот. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча бул эң эффективдүү экономикалык жактан, баасы жактан, тейлөө жактан унаалар болуп атат. Анан мурунку бензин унаа базарын аябай четтетип атат. Албетте сейрек кездешүүчү металдарга болгон суроо талап да күчөп өсүп атат да. 98% сейрек кездешүүчү металдарды Кытай сатып алган акыркы 30 жылда дүйнө жүзү боюнча. Анан көзөмөл кылат сейрек кездешүүчү металдардын базарынын көлөмү кичинекей эле 98 миллиард доллар, бирок кошумча баасы жалпы алганда бир нече триллион доллар деп эсептелинет. Анан ошого кошумча күрөш болуп жатат да.
Ар кайсы булактардагы маалыматтарга ылайык, Борбор Азия чөлкөмү марганец менен хромдон дүйнөлүк корунун 40%, ошондой эле сурманын, коргошундун, титандын жана сейрек кездешүүчү элементтердин да олуттуу коруна ээлик кылат. Кыргызстанда эл аралык чоң мааниге ээ болгон бир нече стратегиялык минерал бар. Бирок чекизаттарды кайра иштетүү үчүн көбүнчө Кытайга жөнөтөт. Евробиримдик болсо жогорку технологияларга керек болгон оор сейрек кездешүүчү жер элементтер боюнча Кытайга толук көз каранды болуп келет. 2024 жылдын январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана сейрек кездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө чечим чыгарган. Анда өкмөткө Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын базасында алистештирилген илимий өндүрүштүк уюмду кластердик негизде түзүү, заманбап геологиялык жана геофизикалык методдорду колдонуу менен полиметалдардын жана сейрек кездешүүчү жер элементтеринин потенциалдуу кендерин комплекстүү изилдөөнү жүргүзүү жана металлдарды казып алуу жана кайра иштетүү процессине заманбап технологияларды киргизүү үчүн технологиялык компаниялар менен кызматташууну камсыз кылуу тапшырылган. Адистер Кыргызстан келишимдерге өлкө ичинде кайра иштетүүчү жана жогорку технологиялуу өндүрүштү куруу милдеттенмелерин киргизүүгө умтулушу керектигин айтып келишет. Геолог Дүйшөнбек Камчыбеков Кутуусай кенидеги сейрекездешүүчү элементтерди ким иштетпесин, кыргыз өкмөтү демилгени эл аралык оюнчуларга алдырып жибербей, өлкө аймагында кайра иштетүү үчүн технологияларды тартууга аракет кылышы зарыл экенин айтат.
63 миң тонна деген сейрекездешүүчү металлдар үчүн көлөм өтө чоң. Аны биз конечный продукцияны чыгарганга максат коюп, бияка бир комплекс курдуруп, союздун мезгилиндей кылып өндүрүп жана Алантан оюндун группага кирген элементтерди жакшы бага чыгарып сатсак болот. Биз ошондой максат коюшубуз керек. Кытай өлкөсү келеби, же Россия өлкөсү келеби, же ошол эле Европа өлкөлөрүнөн келеби, бизге биринчи кезекте мындайча айтканда экономикалык чоң пайда болуш керек. Экинчиден экологиялык шарттар боюнча жакшы көзөмөл жүргүзүлүш керек. Экологиялык бузуулар болбош керек. Анан үчүнчүсү алар келсе эми баягы тиешелүү керектүү адистер Кытай тараптан болсо дагы калган адистердин баары биздин өзүбүздүн адистерибиз болуш керек. Анан төртүнчүсү сөзсүз түрдө кандай мыйзамдарыбыз бар, кандай кодектерибиз бар, ошонун талаптарын сөзсүз түрдө аткарылыш керек.
Элдик экономика түрмөгү.
Чоңкемин районунда Куттуусай 2 жана Калисай деген 2 кен бар. Куттуусай 2 кенинде күмүштөн тышкары молибден, висмут, коргошун, бериллий өңдөө 16 сейрек кездешүүчү жер элементтери бар. Өкмөт алардын жалпы кору 63 миң тонна деп жарыялаган. Ал эми Калисай бериллий кени деп эсептелет. Союз маалында алардагы сейрек кездешүүчү элементтерди Кыргыз химия металлургиялык комбинаты кайра иштетип турган. Маалыматтарга ылайык, ал комбинат Советтер Союзунун сейрек кездешүүчү металлдарга болгон керектөөсүнүн 80% камсыздап иштеген. Бирок 1995 жылы Куттуусай жана Калисай кендери ПЕСАК программасы аркылуу жабылгандан кийин комбинаттын иши да токтоп калган. Бүгүнкү күндө эксперттер анын ишмердигин кайра жандандыруунун технологиялык зарылчылыгы жоктугун белгилешет. Эки кен тең Чоңкемин улуттук жаратылыш паркынын аймагында жайгашкандыктан кыргыз өкмөтү 2024 жылы аларды парктын аймагынан чыгаруу боюнча токтомун чыгарган. Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Акылбек Жапаров Түркия Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү металлдарды учкучсуз учуучу аппарат сыяктуу аскердик өндүрүшүнө колдонууга кызыктар болуп жатканын айткан. Кийин Европага барып Венадагы инвестициялык форумга катышып жатып, Кыргызстандагы критикалык маанилүү минералдардын кору көп экенин белгилеген.
Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем.
Кыргызстандын жер кыртышы пайдалуу кендерге бай. Алтын менен көмүр эле эмес, темир дагы көп. Бир эле кенде 5 миллиард тоннадан ашуун кору бар. Учурда жогору экономикалык суроо талапка ээ болуп жаткан сейрек кездешүүчү металлдар да көп. Европий, цирконий, сезий, лантоиттер тобу жана башкалар. Мисалга айтсам, титаномагнетиттин бир эле кендеги болжолдуу кору 20 миллион тоннадай болот. Өзүнө 21 элементти камтыган сейрек кездешүүчү металлдардын Куттуусай 2 кениндеги эле кору 6000 тоннадай чыгат. Бул корлор 50 жыл мурда аныкталган. Абройлуу геологдордун пикиринде заманбап технологияларды колдонуу менен тыкыр геологиялык чалгындоолорду жүргүзсө, бул көрсөткүч бир нече эселеп көбөйүшү мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү 2024 жылы өлкөдөгү баалуу кен байлыктарды чалгындоо үчүн 1 миллиард сом каражат бөлгөн. Учурда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы Куттуусай 2 кенидеги сейрек кездешүүчү элементтерди, ал эми Кыргыз алтын компаниясы Кызыл Омполдогу титаномагнетит кенин чалгындоо иштерин жүргүзүүдө. Соңку кездердеги маалыматтарга байкоо салсак, Кыргыз өкмөтү Кызыл Омпол кенидеги титаномагнетитти казып кайра иштетүүдө Кытай менен иштешүүгө ниеттенип турат. Мурдагы өкмөт башчысы Акылбек Жапаров 2024 жылы титанды кайра иштеткен ири Кытай заводу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Ал эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медир Машиевтин жогорку кеңештеги сөздөрүнө таянсак, Куттуусайдагы сейрек кездешүүчү элементтер кенин иштетүү кытайлык компанияга берилүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Октороз уланталы, быйыл 24 мартта Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин бийлигинин күч менен кулашы менен аяктаган мартын кылавына туура 20 жыл толду. Башаламандык менен коштолгон нааразылык акцияларда чуулганды. Азыркыга чейин бүдөмөк бир катар окуялар орун алган. Алардын бири Улуттук банктын Жалал Абад облустук башкармалыгынан 22.7 миллион сомдун жоголушу болгон. Бул кылмышка шектүү дегендердин бири Нурлан Нышановдун ошондон бери дайыны жок. Бул окуяда мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын айланасындагы бир катар адамдардын ысымы аталган эле. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянынан угуп алсак.
2005-жылы 24 мартта Жалал Абад шаарында облустук акимчиликтин алдында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин кетишин талап кылып миңдеген адам чогулган. Ага чейин аталган аймак нааразылыктын борборуна айланып, облустук администрациянын имаратын ал кездеги оппозициянын тарапкерлери ээлеп алган эле. Тополоң маалында Улуттук банктын аймактагы башкармалыгынан 126 миллион сом чыгарылып кеткен жана кийин анын 27.7 миллионунун дайыны чыкпай калган. Ошол маалда башкармалыктын жетекчиси Мелис Батырбеков сабалган. Ал кезде түзүлгөн элдик кошуундун жетекчиси Камал Сорункулов ири суммадагы акчанын талаптан олуп кетишинен чочулап, аны 12 мүшөккө бир кагаз кутуга салып, облустук ички иштер башкармалыгына жеткирип беришкенин айтып берген. Камал Сорункулов мындан 20 жыл мурда болгон окуяларды эстеп, бирок аки чүкүсүн айтып бергиси келген жок.
Сот болду го. Балдар сот кудан бирдеке болуп төлөйт дегендей болду окшойт. Банк аркылуу мен дагы ошо раматылык атам кейип жүрүп кетти. Соттон кийин соттун чечим алып бардым ата, мен мынакей куран кармапты айта алам ата алдыңызда. Мен билген да эмес барын, бирок акчаны мен жеткиргем. Мен жеткиргем калган акчаны. Мен команда менен. Ама өзүнчө страшный окуя болчу. Банк 1% беребиз миллион сом деп туруп каякта. 103 миллион жеткирдим, эсимде деле калбап берем. Мен ушу банк жөнүндө ошо айткым келбейт. Бир досум жок ошо менен банктын артынан жок болуп кетти. Без вести пропал. Бир досум өлүп кетти, ошого аралашты деген досторум. Бир иним жүрөт, ошол да сотко кирип чыкты баягы. Невиновный балдар да. Анан кийин акыр барып жанышка такалды го. Ага такалды. Анан тетиги раматок болуп кетти, Молдо Мусага да барды, тийди. Бүт эле илдип калды. Ошон үчүн айткым келбейт. Биз заманат болдук убагында. Болгону ошол УВД-га апардым. УВД-дан кайта бир айдан кийин банкка барып тапшырдым. Ошол менин аралашканым.
Бул окуяны Азаттыктын ошол маалдагы Жалал Абаддагы кабарчысы Ырысбай Абдраимов чагылдырып турган. Ал кезде Камал Сорункулов ага банкта акчаны сактоо үчүн алганда алар менен кошо бейтааныш кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы болгонун айтып берген.
Ошол акчалар ар бирдердин банктердин бирдердин колуна түшүп койсун деп жанагы ички иштер башкармалыгына Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына тапшырганбыз деп айткан да мага. Анан кийин ал кайда кетти, эмнеге жумшалды, ал билбедим. Бирок кызыккан адамдар аз болду окшойт, эмнеге кетипат эле унутуп калдым да.
Кылмыш ишин облустук прокуратура тергеген жана Өзгөн райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Ошол маалда эле кылмышка шектүүлөрдүн бири делген Нурлан Нышановдун дайыны чыкпай калган. Бул ишти тергегендердин бири атын атагысы келбеген кызматкер Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мен жыланы алып барып Өзгөнгө таштагандан кийин эле бир жок болуп кеткен да.
Негизи канча кишиге айыпталды эле?
Примерно бир 6-7-8 кишидей болгон. Баардыгы эле кеткен, бир өзү уже 3-4 өтүп кетти по-моему. Ким алып кеткенди, кандай алып кеткенди, кайерден алып кеткенин биз полностью доказали да. Ошол жүктөгөн машина менен ал өзүнүн үйүнө алып барып, анан жок болуп кеткен да жерден, 2 мешок. Мен аны эксперимент кылгам, аябай. Аны жанагы коробкаларды, миң сомдуктардын кеткен да, ошо миң сомдуктарды размерин алып, коробка менен мешокко салып, канча мешок болот экен. Анан ошол мешок кайерден сатып алынганын билип, базардан сатып алынып алып келген да. Ошон берди тактаганмын да. Анан кайсы машинага канча мешок жүктөлгөнүнөн бери жазылган делода. Четко тергелген ал мошный. Анан кийин эмне болуп кетти? Выделенный дело болчу да. Анан кийин да тергешип, анан областтан сотко кетип, бир экичө мага чейин мен тергеп атканда эле 3-4 өтүп кеткен да.
Нурлан Нышановго 6 беренеден турган айып коюлган айтылган. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Сайдулла Нышановдун аталаш тууганы болгон. Эки депутат Азаттыкка ал окуяларды эстеп жатып, аталаш инисинин ошондон бери дайыны чыкпай калганын айтып берди.
Дайынсыз жок. Мен точно билбейм, бирок анын акчасы болгон жок да. Ал акча алган эмес. Вообще
чынын айтсам байланыш болгон эмес, билбейм анындай эмне болгонун деле. Тууганбыз го, алар башка жакта жашап, шаарда жашашкан, биз толукпуз. Ошо 2500 бери келеси дайынбыз да. Машинасы бар, биз канча десем 1, 2, 3 уулу бар, 3 кыз. Эм каяктан издейт ал взрослый адам болсо. Ошол мезгилде мен анча келет 1960-жы жылкы эле 45 жаш болуп калабы, чоң эле киши болчу дедим. Жок ошондон бери. Билбедим да кандай болгон, кантип барышкан, кандай кылган, ким акчаны алган. Ну мен акырын билем, что эч нерсеси жок болчу дедим ал. Жоголгондо уже жок эле чоң машине же үй андайындай жок да, акча алган эмес ал.
Март окуялардан кийин сот процесси айыпталуучунун жоктугуна байланыштуу бир канча жолу жылып, кийин токтоп калган. Жалал Абадта 24 март күнү Акаевдин кетишин талап кылып нааразылык акцияга чыккандардын арасында университеттин окутуучусу Дилбар Чокоева дагы болгон. Анын айтымында ошол күнү банктан акча жоголгону көпчүлүккө белгисиз болгон.
Биз ошентип эйфорияда жүргөндө эле тилим болуп калды. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева ошо эмеде зам губернатор болуп калган. Анан экөөбүз дайыма обедди чогултчубуз, Нурдалы мен менен кафедрада иштечүбүз. Анан ошо бир күнү айтып калды тиги эме деп, ошол банкты тоноп кетиптир бирөөлөр депчи. Ким тоноптур десем, эмне деп жооп берген эсимде жок, бирок ошондо мындай ким экени белгисиз бойдон эле калганда анча мынча Жаныш Бакиев башында туруп туруп ошо тоноонун деген анча мынча сөз болгон, бирок ал өрчүбөй эле ошол замат эле токтолуп тиги ким эмне болгону белгисиз болуп эле калган. Ошол кездеги банктын башкаруучусу азыр аты жөн эсимде жок, биз тааныш болчубуз, анткени ал киши бизге бир жолу кайрылган, кафедрага кайрылып сомдун канчадыр жылдыгына карата жанагы бизде жалаң жазуучулар, акындар коюлган да сомдорго, ал Колосмоновдон, Саякбайдын жана башкалардын ушуга карата бир эме өткөрүп бергиле, кече өткөрүп бергиле деп анан биз жакшы кече өткөрүп бергенбиз. Ал киши жакшы акча берилген, анан ошондон тааныш болуп калганбыз. Анан айтышты кийин Бишкекке кетти депчи. Ал кишинин анан бир жолу берген интервьюсун уктум, ал киши деле ошо жабырлануучу катары эле калып тиги эме болду окшойт. Ушунчалык деңгээлде эле билем да, билген деле жокпуз. Көпчүлүк эл билген жок. Жаныш Бакиев деген сөз аралашып кеткенде эл ишенгиси келбеди, баарыбыз эле ишенгибиз келбеди, неужели депчи. Анан ошол боюнча эле калып калды да, эми карапайым элди алдап коюш оңой да.
Бул окуя коомчулуктун эсине 2019 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2005 жылдагы иши кайра карала баштаганда түшкөн. Анда Бишкектеги биринчи майрандын сотунда Кунгантиевге байланыштуу сотто эки эпизод боюнча иш каралган. Биринчиси 2005 жылдын 24 мартында Улуттук банктын Жалал Абадтагы филиалынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Батырбековдун сабалышы болгон. Кунгантиевке Батырбеков уруп сабоого кабылып жатканын көрүп жардам берген эмес деген айып коюлган. Сотто Батырбеков жабырлануучу катары көрсөтмө берип, бейтааныш адамдар аны машинага салып, Улуттук коопсуздук комитетинин облустук башкармалыгына алып барышканын айтып берген. Анын ырасташынча ошол жакта болгондо атайын кызматтын имаратында жүргөн белгисиз адамдар андан банктын сейфинин ачкычын талап кылышкан. Кийинчерээк аны сабаган адамдар банкка барып эшигин талкалап кирип акчаны алып кеткен. Ал ошондой эле Кунгантиевке эч кандай досу жок экенин, анын үй бүлөсүн сактап калууга жардам бергенин дагы айтып берген.
Заходили туда в кабинет.
Кабинетке Жаныш Бакиев жана Молдомуса Кунгантиев кирип келишти. Жаныш Бакиев жана мени сабаган дагы бирөө башка кабинетке кирип кетишип, бир бөлмөдө мен, Кунгантиев жана дагы бир киши болуп үчөөбүз калдык. Мен ошол учурдан пайдаланып, Молдомусага менин туугандарыма балдарымды бала бакчадан, мектептен алып башка жака катыш керек экенин айтып коюусун сурандым.
Мартын Кылаа маалында Молдомуса Кунгантиев облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси болгон. Ал сотто төмөнкүдөй көрсөтмө берген.
Мен кабинетте 3-4 мүнөттөй гана турдум. Кайра чыгып эле Мелистин суранычын туугандарына айтып, алар үй бүлөсүн алып кетишти. Ошол күнү эле Бишкекке чыгып кеттим. Мен Мелис УКМКнын кабинетинде отурса, тескерисинче ал коопсуз жайда экен деп ойлогом.
Март окуяларынан кийин баш прокурор болгон Азимбек Бекназаров иштин каралбай токтоп калган себебин Кунгантиевдин Бакиевдер менен жакын мамилеси менен байланыштырган.
Эми 2005 кийин ким бийликке келди эле?
Бакиев келген. Жаныш менен Конгантиев экөө бир жүргөн. Ошол Жалал-Абад банкы боюнча. Мен генералдын прокурор катары кылмыш ишин козготкон, бирок менин 5 айда бошотконунан кийин бул иш жабылып калган да.
Сот Конгантиевди 2019 жылы актаган жана жогорку сот экс-министрди 2020 жылы толук актаган чечим чыгарган. Конгантиев 2022 жылы оорудан улам каза болгон. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик Жалал-Абаддан жоголгон миллиондорго байланыштуу иш кайра каралабы, чекит коюлабы деген суроолорго азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берсе, эфирдик пультта Даниэл Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.